็กๆให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเรามาพบกันในเวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. แบบนี้ค่ะผ่านทาง thaipbsradio.com หรือว่าทางแอปพลิเคชัน thaipbs radio และแอปพลิเคชัน podcast นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตน์นะคะจะมาพูดคุยร่วมกันกับน้องแท็ตทีพบเกรียงปริญญากิจค่ะสวัสดีค่ะน้องแท็ตค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับวันนี้เด็กรู้สู้ภัยน้องแท็ตมาคุยกับพี่ดารินแล้วสงสัยเรื่องอะไรอยากจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะสำหรับวันนี
้ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าอากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับผมเลยได้ยินว่ามีโรคหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือโรคลมแดดนะครับผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับ
โอ้ก่อนที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมาคุยกันก่อนดีไหมว่าทำไมมันร้อนแบบนี้น้องแท้สงสัยไหม
น่าสงสัยมากครับเพราะว่าปีนี้ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนมันร้อนเป็นพิเศษนะครับ
ตัวน้องแท็กเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมานี่คะ
โอ้โหร้อนนี่แบบร้อนแบบร้อนมากๆเลยครับร้อนจนแบบต้องเปิดแอร์เยอะมากครับทุกวันเลยครับ
เหรอแล้วเวลาเราไปออกข้างนอกมาแล้วกลับมาบ้านทำไงบ้างล่ะคะคลายร้อนยังไง
ก็เปิดพัดลมนั่งหน้าพัดลมบางครั้งก็ซื้อน้ำมาครับ
ดื่มน้ำเย็นๆเลยนะ
ใช่
จะได้หายร้อนนะคะปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีที่เป็นเอลนิโยค่ะเอลนิโยเนี่ยก็เป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าประเทศไทยเป็นเอลนิโยเนี่ยหมายความว่ามันจะแล้งจัดและแล้งจัดเนี่ยก็เลยทำให้ไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรตกลงมาคะ
ฝนเหรอครับ
ใช่แล้วเวลาที่อากาศเราจะเย็นลงได้เนี่ยมันก็จะต้องมีฝนลงมาใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าไม่ค่อยมีฝนเลยอย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยปกติสงกรานต์จะมีฝนตกถูกไหมคะ
ใช่คร
ับ ทุกๆปีเป็นแบบนั้นแต่ปีนี้ไม่มีเลยแล้วก็ฝนเนี่ยก็หายไปเลยเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็จะมีฝนลงมาบ้างหรือบางทีเราก็ได้ข่าวว่ามีพายุฤดูร้อนถูกไหมคะ
จริงครับผม
แต่ว่าปีนี้เนี่ยมันน้อยมากๆเลยทำให้พอไม่มีตัวการที่จะลดความร้อนลงเนี่ยค่ะก็เลยทำให้อากาศเนี่ยร้อนจัดขึ้นนอกจากไม่มีฝนแล้วเนี่ยอย่างน้องแท็ตบอกว่าเวลาเราอยากจะเย็นลงใช่ไหมเราก็ต้องเปิดพัดลมใช่ไหมลมที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็อ่อนด้วยแทนที่จะพัดมาแรงๆลมไม่มีมันก็ยิ่งอบฉะนั้นเนี่ยสภาพของประเทศไทยเราตอนนี้ก็เหมือนอยู่เตาอบนั่นเองเพราะว่าฝนก็ไม่มาลมก็เบาเหลือเกินฉะนั้นเนี่ยความร้อนเขาก็เลยสะสมปีนี้เนี่ยเลยทำลายสถิติว่าหลายพื้นที่ค่ะร้อนถึง40องศาเซลเซียส40บวกๆนะบางที่ก็42 43ก็มีแต่เพียงว่ายังไม่ใช่ปีที่ทำลายสถิติว่าร้อนที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็เรียกว่าเฉียดๆแล้วแหละก็เลยทำให้น้องแท็กแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าปีนี้ร้อนจริงๆเลยล่ะค่ะเอาละค่ะน้องแท็กคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขยับเข้าสู่ช่วงของเราดีกว่าไปสู่ช่วงรู้สู้ภัยกันเลยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
มาถึงช่วงรู้สู้ภัยกันแล้วอย่างที่น้องแท็กบอกพี่ดารินตั้งแต่ต้นนะว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วเป็นโรคลมแดดนี่เป็นอย่างไรอย่างแรกที่อยากจะถามก็คืออะไรล่ะคะในเรื่องของโรคลมแดดคะ
โรคลมแดดเนี่ยครับหรือว่าโรคฮีทสโตรกนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีเลยไหมครับที่เราตากแดดหรือว่าร่างกายเราจะค่อยๆสะสมความร้อนไปเรื่อยๆแล้วจะเริ่มรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่อาจจะเสี่ยงที่จะเป็นลมแดดได้ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยโรคลมแดดเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ว่าไปตากแดดปุ๊บจะเป็นปั๊บก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรซึ่งบอกไม่ได้ว่านานสักขนาดไหนเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าโรคลมแดดเนี่ยมันก็จะมาจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยสะสมความร้อนมากเกินไปไม่สามารถที่จะปรับตัวรับกับความร้อนที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะก็เลยทำให้สมดุลมันเสียไปอุณหภูมิในร่างกายเราก็สูงนะคุณหมอเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสแต่ถ้าเรากำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกแล้วเนี่ยก็จะสูงถึงประมาณ41องศาเซลเซียสสูงมากทีเดียวซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ง่ายพอสมควรเพราะว่าบางจุดบางช่วงเวลาเนี่ยอากาศก็ร้อนจัดถึง40กว่าองศาเซลเซียสแล้วนะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปตากแดดนานๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำหรือไม่ได้พยายามทำให้ตัวเองเย็นลงเนี่ยค่ะไปอดทนอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคลมแดดได้โดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าคนแก่คนที่มีความอ่อนแอเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายกว่ากับคนที่แข็งแรงกว่านะคะน้องแท็กคะ
แล้วพี่ดาลินครับการเป็นลมธรรมดากับลมแดดเนี่ยครับมันต่างกันไหมครับ
ต่างกันค่ะลมธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเราอาจจะป่วยเราก็เวียนหัวเราก็เป็นลมใช่ไหมแต่ลมแดดเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราขาดน้ำเพราะว่าเราอะไปตากแดดหรือเราไปอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวนานเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายเราจะรับได้แล้วก็ระบายความร้อนออกไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วดังนั้นเนี่ยทำให้เราหมดสติไปฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันการปฐมพยาบาลก็เลยต่างกันไปด้วยนะคะ
แล้วความร้อนที่ร่างกายของเราเนี่ยครับสามารถรับได้คือกี่องศาต่อคนครับ
อันนี้ก็ตอบเป๊ะๆไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความอดทนที่แตกต่างกัน มันก็อยู่ที่ความร้อนแล้วก็ช่วงเวลาที่เรารับความร้อนนั้นแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเราคลายร้อนหรือเปล่าซึ่งก็มีหลายวิธีอย่างเช่นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยค่ะเขาจะต้องไปวิ่งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดนานใช่ไหมแต่เขาก็จะมีวิธีการว่าพักดื่มน้ำลดความร้อนในร่างกายลงเอาน้ำเย็นมาเช็ดตัวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เขาวิ่งต่อไปได้โดยที่เขาไม่เป็นอะไรสามารถวิ่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูตัวเองค่ะน้องแท็กเช่นสมมุติว่าเราจะไปในงานสักงานนึงซึ่งอยู่กลางแจ้งแล้วร้อนมากเรามีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะรับมือกับความร้อนนั้นเนี่ยก็จะสามารถป้องกันเราจากโรคลมแดดได้นะ
ถ้าร่างกายเสียเหงื่อมากๆเลยครับแล้วต้องตากแดดจะมีโอกาสเป็นลมแดดไหมครับ
มีโอกาสมากเลยทีเดียวค่ะน้องแท็กคะสมมุติว่าน้องแท็กเนี่ยท้องเสียมาเราเสียน้ำจากร่างกายไปเยอะแล้วแล้วเราก็ออกไปวิ่งท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดในระยะเวลานานๆเนี่ยน้องแท็กคิดว่าเราจะเป็นไหมล่ะ
มีโอกาสเป็นได้สูงครับ
ใช่หรือว่าเราเป็นคนแก่นะคะเราก็ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเราออกไปตากแดดนานๆแล้วเราก็ไม่มีร่มเลยไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยเนี่ยก็จะเป็นได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะแนะนำว่าเราควรที่จะป้องกันตัวเองก่อนที่เราจะเป็นจะดีกว่าให้เป็นแล้วค่อยปฐมพยาบาลนะอย่างเช่นการป้องกันตัวเองนะคะน้องแท็กเช่นถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราต้องไปอยู่กลางแจ้งร้อนมากแล้วก็ร้อนนานๆด้วยเนี่ยอย่างนึงเลยเราต้องพกน้ำค่ะมีขวดน้ำเอาไว้ดื่มจิบๆเรื่อยๆทำให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ำเราก็จะไม่เป็นเราก็ใส่หมวกมีร่มเอาไว้กันแดดนี่ก็คลายความร้อนลงได้นะคะมีผ้าเย็นเอาไว้เช็ดตัวหน่อยแบบนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้พี่ดารินเนี่ยไปในพื้นที่ที่เป็นกลางแจ้งเนี่ยบ่อยๆไปถ่ายรายการรู้สู้ภัยนี่แหละแล้วก็จำเป็นต้องอยู่กลางแดดนานๆด้วยก็สิ่งหนึ่งที่จะทำเสมอก็คือดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มไปเยอะๆค่ะไม่เป็นไรแม้ว่าจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าเป็นลมแดดนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ดารินก็จะพกกระดาษที่มันจะเป็นความเย็นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีขายทั่วไปนะแล้วก็เอามาเช็ดตัวถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เช็ดตัวให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะหรือบางที่เนี่ยเขาจะมีสเปรย์เย็นนะฉีด ฟึบไปเนี่ยติดแอร์คนเดียวเย็นคนเดียวท่ามกลางแสงแดดที่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเทคนิควิธีที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นลมแดดได้เพราะว่าบางทีเนี่ยพี่ดารินก็เกือบเป็นลมแดดเหมือนกันนะเพราะว่าอุ๊ยไม่ได้กินน้ำไม่ได้ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มเวียนหัวแล้วเริ่มแบบร้อนมากเริ่มทนไม่ไหวปวดหัวแล้วเหมือนกันก็ถ้าเริ่มเกิดสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเข้าร่มรีบไปพักด่วนค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดอันตรายได้นะคะน้องแท
็บผมเคยเห็นในหนังหรือละครนะครับพอเป็นลมแล้วมีคนเอายาดมมาให้หรือว่าเช็ดตัวให้อ่ะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากใช่ไหมครับ
อันนั้นเนี่ยเป็นลมธรรมดาปฐมพยาบาลแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นลมแดดเนี่ยสมมุติว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาล้มไปแล้วหมดสติไปแล้วเนี่ยค่ะแค่ดมยาดมพัดๆแค่นี้ก็ไม่พอนะเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีปฐมพยาบาลที่มากกว่านั้นเพื่อให้เขาเนี่ยฟื้นคืนจากอากาศมาเพราะว่าลมแดดเนี่ยพอร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงมากแล้วเนี่ยค่ะมันสามารถตายได้เลยหัวใจหยุดเต้นได้ด้วยนะคะ
โอ้ แ
สดงว่ามีโอกาสเสียชีวิตจากโรคลมแดดมากเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะในอดีตเนี่ยเขามีสถิติอยู่ในปี2558นะเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง56คนซึ่งเป็นการเสียชีวิตในบ้านพักเพราะว่าอากาศร้อนและไม่ถ่ายเทค่ะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเวลาที่มีความร้อนจัดๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพยายามหาทางรับมือกับมันป้องกันตัวเองอย่าให้เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเราปฐมพยาบาลได้ไม่ดีหรือว่าไปหาคุณหมอไม่ทันเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ
แล้วคนที่เป็นอาการลมแดดเนี่ยครับส่วนใหญ่หรือว่ากำลังจะตายเพราะว่าโรคลมแดดนะครับส่วนใหญ่ครับเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วเป็นคนแก่หรือว่าเป็นเด็กหรือเป็นวัยไหนครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแก่เพราะว่าคนแก่เนี่ยร่างกายอ่อนแอกว่าคนหนุ่มสาวหรือว่าเด็กๆใช่ไหมก็เลยจะไม่สามารถรับมือได้แล้วบางทีเนี่ยก็ดื่มน้ำไม่พอป้องกันตัวเองไม่พอฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตได้อย่างเช่นที่เราเห็นข่าวนะคะคนแก่ในต่างประเทศที่เขาบอกว่ามีheat wave มีคลื่นความร้อนเข้ามาแล้วก็ทำให้คนแก่ในต่างประเทศเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละคนแก่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเย็นได้ทันแล้วเสร็จแล้วหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเลย ฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่จะรับมือกับลมแดดถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างเช่นตอนนี้ล่ะค่ะน้องแท็บ เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขยับเข้าไปสู่ช่วงรู้แล้วรอดกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
ปีนี้อากาศร้อนจัดต่อเนื่องยาวนานจนหลายจังหวัดร้อนทะลุ40องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงขั้นร้อนจัดที่สุดถึงขั้นปี2559ที่ไทยร้อนจัดถึง 44.6 องศาเซลเซียสซึ่งทำให้ไทยเป็นประเทศที่ร้อนจัดที่สุดเป็นอันดับ2ของชาติอาเซียนหลายคนจำเป็นต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งแม้อากาศจะร้อนจัดกว่า40องศาเซลเซียสทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดดซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะคุณหมอคะช่วงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูงมากนะคะแล้วก็ร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยความเสี่ยงที่ประชาชนเนี่ยค่ะจะเป็นโรคลมแดดนะคะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะ
ครับก็ต้องเรียนว่าถ้าถึงขั้นเป็นลมแดดเลยนะครับก็ต้องรู้ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเป็นลมแดดเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือสภาพอากาศที่ร้อนมากนะครับอันที่สองคือร้อนแล้วเนี่ยยังไม่สามารถระเหยอุณหภูมิหรือว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถลดอุณหภูมิความร้อนได้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากหนึ่งเราอยู่ในที่ที่ร้อนเป็นเวลานานอันที่สองก็คือร่างกายเราเนี่ยมีการออกกำลังกายหรือใช้พลังงานของร่างกายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงร่างกายที่เราไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยมีสภาพที่ไม่พร้อมที่จะไปเผชิญกับการอยู่ในที่อากาศร้อนรวมถึงการใช้แรงของร่างกายมากๆ
ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคนที่จำเป็นต้องออกกลางแจ้งแล้วก็ต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดบางจุดเนี่ยร้อนถึง
40องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างนี้ค่ะจะต้องระมัดระวังตัวเองอย่างไรบ้างคะ
ครับประเด็นนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ดีมากนะครับถึงแม้ผมเป็นหมอฉุกเฉินแล้วผมดูรถพยาบาลกู้ชีพที่จะออกไปช่วยคนไข้ถ้าเกิดเหตุจริงๆนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันนะครับการป้องกันให้เกิดเริ่มจากแต่การเตรียมตัวร่างกายของเราก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเราต้องออกไปทำแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมอะไรกลางแดดร้อนๆเป็นเวลานานนะครับเราอาจจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเริ่มตั้งแต่การพักผ่อนที่เพียงพอนะครับการทานอาหารทานน้ำนะครับให้ร่างกายสมบูรณ์นะครับหรือว่ามีการเจ็บป่วยหรือร่างกายไม่พร้อมก่อนที่จะต้องไปเผชิญเหตุเหล่านั้นหรือไปอยู่กิจกรรมอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงนะครับต้องนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะครับช่วงวันที่ก่อนไปเนี่ยไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นอีกสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เกิดได้รวมถึงการทานยาบางประเภทนะครับซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะให้ทานยาเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ว่ายาเนี่ยมีผลที่เราจะไปทำแอคทิวิตี้กลางแดดนานๆนะครับ
แพทย์บอกว่าถ้าจำเป็นต้องอยู่กลางแดดและเริ่มมีอาการหน้ามืดเป็นลมรู้สึกร้อนจัดมากก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคลมแดดได้ค่ะ
คำว่าเป็นลมแดดนี่คือภาวะที่เป็นหมดสติเลยนะครับแล้วร่างกายเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเรียกว่าสูญเสียการควบคุมการปรับอุณหภูมินะครับอันนี้คือเป็นภาวะที่เรียกว่าหนักที่สุดของการเป็นลมแดดหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากความร้อนหรือ heat related injury นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะการได้ร่างกายได้รับบาดเจ็บจากความร้อนเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาการเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเรียกว่า heat cramp นะครับมีการเป็นเหมือนเป็นตะคริวกินนะครับเริ่มมีเป็นลมนะครับก็เป็นเรื่อง heat syncope นะครับแต่ว่าคนไข้สามารถกลับมารู้ตัวได้เองนะครับจะเห็นว่าเริ่มเป็นระยะแรกๆนะครับไม่ว่าเป็นตะคริวกินหลังจากไปอยู่กลางแดดนานๆหรือเริ่มมีการหน้ามืดนะครับร่างกายก็จะเตือนตัวเราละเราก็ต้องหยุดแอคทิวิตี้กลางแดดนะครับถ้ายังมีสติรู้ตัวกลับมาครับต้องดื่มน้ำนะครับต้องทำให้ร่างกายเนี่ยลดอุณหภูมิช่วยนะครับช่วยปัจจัยภายนอกให้ลดอุณหภูมิลงไม่ใช่รอให้ร่างกายปรับอย่างเดียวนะครับ
ปีนี้ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็พบคนไข้เป็นลมแดดหลายคนแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอค่ะ
ลมแดดนะครับช่วงนี้ก็เจอเคสค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่จะเป็นโรคนี้ได้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพวกที่ทำงานกลางแดดนะครับร้อนๆนะครับพวกกรรมกรก่อสร้างอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าแม้แต่คนที่เฝ้ารถอย่างเงี้ยครับกลางแดดลานจอดรถร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีเคสมานะครับก็คือเป็นชายอายุประมาณ50ปีอย่างเงี้ยครับให้บอกว่าเป็นลมหมดสติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะแบบมีประวัติว่าเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ด้วยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเฝ้ารถด้วยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมากๆก็ต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการที่ถ้ารถอีเวนต์อย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีน้ำคงน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เป็นพวกน้ำเปล่าไปก่อนนะครับที่โปะไปแต่ถ้ามาถึงห้องฉุกเฉินแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้น้ำแข็งประคบแล้วก็เป่าพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ลดอุณหภูมิในร่างกายให้เร็วที่สุดไปถึงปุ๊บก็คืออาจจะต้องมูฟมาบนรถนะครับเพื่ออยู่ในที่รับตาคนแล้วก็จับปลดนะครับกระดุมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นจุดที่รัดแน่นๆนะครับแล้วก็ถ้าแถวนั้นมีน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถขอมาประคบไปก่อนหรือว่ามาพบพยาบาลไปก่อนได้ครับเพราะจริงรถพยาบาลเราไม่ได้มีตู้เย็นเคลื่อนที่ที่จะสามารถใส่ไว้ได้นะครับอาจจะต้องไปดูสิ่งรอบๆตัวเราด้วยว่าเราสามารถเอาอะไรมาช่วยเขาได้นะจุดๆนั้น
แพทย์ยังแนะนำว่าถ้าต้องไปกลางแดดนานๆก็ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีเข้มมันดื่มน้ำบ่อยๆและหาจังหวะพักเข้าร่มเป็นระยะเพื่อป้องกันโรคลมแดดแต่ถ้าเราไปพบคนเป็นลมแดดก็ให้รีบโทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตคนที่เป็นลมแดดได้ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อกับดิฉันดารินและน้องแท็กที่พบนะคะในรายการเด็กรู้สู้ภัยในช่วงรู้แล้วรอดค่ะน้องแท็กคะจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะว่าเราเนี่ยจะสามารถเจอกับโรคลมแดดได้อย่างไรคราวนี้เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังคุณหมอไปแล้วนะคุณหมอก็แนะนำเหมือนกันนะคะว่าเราจะสามารถปฐมพยาบาลกันอย่างไรถ้าหากว่าเราเจอกับ
ภัยของลมแดดนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่ดารินขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจากที่คุณหมอได้อธิบายไว้แล้วนั่นก็คือว่าถ้าเราเห็นอาการของคนเป็นลมแดดแล้วอุณหภูมิร่างกายสูงมาก40กว่าองศาแล้วอย่างนี้นะคะหมดสติไม่ฟื้นแล้วอย่างเนี้ยเราก็จะต้องทำเร่งด่วนก็คือลดอุณหภูมิให้เย็นลงโดยทันทีซึ่งคุณหมอบอกว่าวิธีที่เร็วแล้วก็ดีที่สุดก็คือจับเขาไปแช่ในถังที่มีน้ำแข็งแต่มันก็อาจจะหายากใช่ไหมถังใหญ่ๆที่จะเอาคนใส่ลงไปฉะนั้นเนี่ยพวกหน่วยกู้ภัยหน่วยปฐมพยาบาลเนี่ยค่ะเขาก็มักจะใช้น้ำแข็งใส่เป็นถุงๆค่ะแล้วก็รีบเอาไปประคบที่ตัวโดยเร็วที่สุดค่ะคลายเสื้อผ้าให้โอออกก่อนแล้วก็รีบประคบทำให้ร่างกายเขาเย็นให้เร็วที่สุดอันนี้ก็จะช่วยทำให้เขาฟื้นคืนมาจากโรคลมแดดได้นะคะน้องแท็
บแล้วมันจะไม่ช็อกหรอครับเพราะว่าเราร้อนมากๆเราไปเจอของเย็นเลยครับ
ไม่ช็อกค่ะเป็นเพราะว่าร่างกายตอนนั้นน่ะอุณหภูมิสูงมากถ้าเราปล่อยให้ยังสูงต่อไปนะหัวใจจะหยุดเต้นได้ทีเดียวเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตั้งแต่ต้นว่าอุณหภูมิร่างกายเราปกติ36องศาเซลเซียสพอสูงไปถึง41อย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันเหมือนคนที่เป็นไข้สูงๆนะคะก็อาจจะเกิดอาการชักแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ไปเลยฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะเขาก็บอกว่าให้ใช้น้ำแข็งประคบไปเลยเยอะที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยเอาฟอกกี้นะคะถ้าเรามีฟอกกี้นะก็เอาใส่น้ำด้วยฉีดพรมให้ทั่วเลยรวมทั้งพยายามปลุกให้เขาตื่นนะคะเช็ดตัวช่วยเอาพัดลมเป่าหรือว่าแอร์เป่าก็ได้ให้อุณหภูมิในร่างกายของเขาเนี่ยลดลงโดยเร็วที่สุดก็จะทำให้เขาปลอดภัยได้มากที่สุดเลยค่ะน้องแค
ทแล้วเบื้องต้นเราควรป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิดโรคลมแดดบ้างครับ
วิธีเบื้องต้นที่เราจะคอยสังเกตตัวเองนะคะก็คือว่าตอนที่เราจะเป็นลมแดดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราร้อนมากๆเหงื่อแตกไปหมดเลยจนแบบโอ๊ยจะไม่ไหวละแล้วสักพักเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอาการเหงื่อเย็นเหงื่อหายไป
เหง
ื่อหายไปเลยตัวแห้งแล้วรู้สึกว่าแบบเย็นขึ้นโดยผิดปกติแล้วหน้าก็จะเริ่มมืดแล้วแบบนี้เนี่ยคือกำลังจะเป็นลมแดดแล้วฉะนั้นเนี่ยต้องรีบหยุดเลยรีบอันดับแรกเลยดื่มน้ำก่อนคลายความร้อนก่อนเข้าร่มเช็ดตัวทำให้ตัวเองเนี่ยเย็นลงอย่างถ้าเป็นนักวิ่งมาราธอนนักกีฬาเนี่ยค่ะเขาจะรู้แล้วก็จะพยายามที่จะหยุดทันทีที่เกิดเหตุขึ้นแต่บางคนถ้าไม่หยุดเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ก็วิ่งต่อไปจนล้มอย่างเงี้ยแพทย์ก็ต้องเข้ามาปฐมพยาบาลเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดอาการแบบเมื่อกี้เราควรทำอย่างไรบ้างครับ
เราก็อาจจะต้องทำแบบนั้นแหละค่ะดื่มน้ำอันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยดื่มน้ำแต่ถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเกิดไปพบคนที่เขามีอาการเหมือนจะเป็นลมแดดแล้วเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยอะค่ะก็พาเขาเข้าร่มเลยเช็ดตัวเลยค่ะแล้วพยายามให้เขาดื่มน้ำเข้าไปถ้าเขามีสตินะเขาก็จะดีขึ้นโดยรวดเร็วถ้ายังมีสติแต่ถ้าหมดสติแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องรีบไปถมพยาบาลรวมทั้งรีบโทรไปแจ้งให้หน่วยแพทย์นะมาช่วยซึ่งเบอร์โทรก็คือ1669ค่ะจำไว้นะน้องแท็บถ้าหากว่าเจอเหตุฉุกเฉินมีคนป่วยเป็นอะไรโทร1669เนี่ยค่ะก็จะมีรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยมาช่วยได้ทันทีเลยค่ะน้องแท็บ
เวลาเราพบเห็นคนที่เป็นลมแดดแล้วมันมีวิธีที่ช่วยเราแตกต่างกันไหมครับ
ก็ไม่แตกต่างมากนะคะก็คืออันดับแรกข้อ1ให้โทร1669ข้อ2ก็พยายามลดความร้อนของเขาให้เร็วที่สุดให้เขาดื่มน้ำถ้ายังมีสติถ้าไม่มีสติก็จับเช็ดตัวให้เขาเย็นที่สุด
เหมือนที่ผ่านมา
ระหว่างรอที่รถพยาบาลจะมาช่วยนะคะ
ช่วยเขาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะน้องแท็ดค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังนั้นสามารถกลับมาฟังรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะ 17:00 นถึง 17:30 นนะคะผ่านทาง www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นั่นเองนะคะส่วนรายการรู้สู้ภัยทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ก็มาชมกันได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องลมแดด ันเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยคลายความร้อนกันได้มากๆขึ้นนะคะรักษาตัวอย่าไปอยู่ในที่ร้อนมากเกินไปเหมือนอยู่เตาอบเดี๋ยวเราจะกลายเป็นไก่อบได้นะวันนี้ดิฉันดารินแล้วก็น้องแชทลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม